Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon acregai gefratoi all'esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decana de maio 2000 decoc. Papo Francisco estis cimatene en Noma del Fio cae Loppiano, en la centro de Italio. Li alvenis iom post la oca matene al Noma del Fio por visiti la comunumon fonditan en 1947 fare de pastro Zeno Saltini. Noma del Fio estas nova vorto, el la cun meto de du grecai vortoi, nomos cae adelfia, cae gi signifas quie fratezzo estas legio.
Post la accepto, Francisco pregis en la etaloca tombeio fronte alla tombo de pastro Zeno Saltini, mortinta en 1981. Sequis la rencontro con ciui realagioi della comunumo, profetezza realagio, diris la papo, qui ucelas realigi novan civilizzazion, applicante la evangelion kiel formon de bona kai bela vivo. Li memorigis la fondinton, kiu per apostola fervoro sin dedicis al pretigo de la grundo porque la semo de la evangelio al portu fructoin de nova vivo, malgrau la malfacilagioi de la ciutaga concretezzo.
La legio della fratezzo, quiu caracterizas vian vivon, estis la revo cae celo della tuta vivo de pastro Zeno, quiu desiris comunumon de vivo, inspiritan della modelo, prescribita en la agoi della apostoloi. Mi instigas vin daurigi citiun vivo stilon, confidante je la forto della Evangelio cae della Sancta Spirito, pere de via clara cristana attesto.
Post la visito al Noma del Fio, la helicoptero de Papo Francisco alterigis en urbeto Loppiano, en la provincia de Florenzo, quie estas la internazia centro de la Movado de la Focolaroi. La papon bonvenigis la presidentino de la Movado, Maria Voce, la cun presidanto Jesus Moran, cae la diocesa episcopo, Monsignoro Mario Meini, dum audigis la musico cae cantoi de la internazia junulara musicistaro de la Movado. Ce estis pli ol 7000 personoi. Poste Francisco atingis la pilgrim locon de Maria Theotokos, la pregeio de urbeto Loppiano, quie li pregis. Sequis la rencontro con la granda comunumo de la Focolaroi.
En Loppiano ciui sentas sin heime, diris Francisco, salutante la comunumon. Mi estas tre felicia esti citie hodiau, en citiu malgranda urbo, conata en la mondo, char gi nascigis el la Evangelio, cai per la Evangelio gi volas nutrisin. Pro tio gi estas la urbo electita, cai urbo de inspiro, ce multai ciui estas disciploi de Jesuo, sed ancau ce la gefratoi de aliai religioi cai convincenti.
Mi volis visiti gin, ziigis la papo, anca uciar kiel substrecis gia inspirantino, la diservantino Chiara Lubic, gi volas esti presento della missio della ecclesio hodiau, kiel gin definis la dua Vaticana ecumena concilio. Cai mi gioias dialoghi cun vi, por pli cae pli focusigi la proiecton de Loppiano, iela servo alla nova etapo de attesto cae annonso della Evangelio, al kiu la Sancta Spirito vocas nin hodiau.
Vivi cun persisto, serenezzo, positivezzo, fantasio, cae ancau cun iom da humuro, ecce dum la plei malfazzilai momentoi. Gi estis la instigo de Francisco, petu la grazion de la humuro, gi estas la homa sinteno, quiu pli similas alla grazio de Dio.
Proximezzo, oni ne povas esti cristana sen esti proxima, sen havi sintenon de proximezzo, char la proximezzo estas tio kion Dio faris sendante la filon, kai antaue lia proximezzo estis cun la popolo de Israelo. Li sendis la filon por farigi pli proxima, unu el ni, por farigi proximulo. Ien la schlosila vorto en la mondo kai en via charismo, la proximezzo.
En Loppiano oni travivas l'asperton iricune per sinoda stilo, kiel popolo de Dio, substrecis fine Francisco. Cai tio por servi ciuin, per rigardo kiu amplexas la tutan homaron, comenzante de tiui kiui cielain, estas isolitai en la periferio de la vivo. Loppiano estas malfermita urbo, eliranta urbo. En Loppiano ne estas periferioi.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Schlosila rimedo por atingi la pazon estas nia cristana devontigo en la familio, en la lerneioi cae educai instituzioi, sed ancau, cae cefe, en politico. Tion memorigas la papo en la messaggio por la 101a tago de la germanae catolicoi, la Katholikentag, kiu ocasas en Münster de hierau gis venonta dimancio. Serciu la pazon estas gia ciara slogano.
La Katholikentag, kiu okazas en Münster, oni legas en la papa messaggio, instigas unue lerni el nia historio, la vojon de paco por nia estontezo. En tiu germana urbo antaŭ 370 jaroj, tio estas en 1640, oni subskribis unu el la tiel nomataj paco-akordoj de Vestfalio, kiuj ĉesigis la detruantan 30-jaran militon. Oni interconsentis, memorigis la papo, che finigiu la militai murdoi, faritai della homoi, ancau misusante la nomon della religio.
Papo Francisco diris alla episcopoi de Myanmar, o case de ilia lau canon iura visito ce la soilo de Petro, che li petos alla stat secretarieio arrangi en Romo, ene della nuna iaro, internazian conferenzon por helpi 2 milioni in da rifugintoi sen patruio, tiui della etna minoritato de stato Rakhine en Myanmar, la Rohingya. La internazian conferenzon petis alla papo la episcopo imem, chiui desiras persone constati la situazion en stato Rakhine. Nec Myanmaro, nec Bangladesho, ili declaris, povas solvi ilia in problemoin.
Ni finas per internaziai informoi, Lahore, la cristana comunumo en la pakistana Panjabo, cae aliai religiai minoritatoi, mal tranquilligis pro la nova legio aprobita della regiona parlamento de Panjabo. Gi prescribas la devigan instruadon de la Shario, la islama legio, cae de la Corano en ciui lerneioi cae universitatoi de la regiono.
Cristanoi esprimis sian senilusigion. Nasir Saed, cristana activulo de neregistara organizajo, declaris al Fides, por la religia in minoritatoi, precipe por la cristanoi, ciui grand nombre vivas en Panjabo, estos problemoi. Iliai fundamentai raitoi estas tute ignoritai. Neniun alternativan stud programon oni annonsis por la ne-islamai studantoi. Necessas prisorgi tion tui.
Washingtono, oni parolis pri gi ec de monatoi. Nun estas la oficiala dato. La historia pinta renconto inter la usona presidanto Donald Trump cae la nordcorea estro Kim Jong-un ocasos en Singapuro la venontan 12 de junio. Tion sciigis per twittera messaggio pubblicigita antau quelcai horoi Trump mem. Ni ambau clopodos igi gin tre speciala momento por la monda pazzo, li scribis.
Buenos Aires, manifestazioi en Argentino por protesti contra la decido de la registaro de presidente Mauricio Macri, peti la helpon de la internazia monfonduso por eviti la devaluton de la nazia mono. La registaro celas ricevi monprunton egal valore al 30 miliardoi da usonai dolaroi, usotan nur laubesone.
Lau opinisondo 75% da argentinanoi estas contra la interveno de la internazia mon funduso. Lau commentistoi oni facile comprenas la motivo in della contrauezzo. En la lando oni daure bone memoras la iaron 2001, chiam la antaua interveno della internazia mon funduso conducis al criso chiu culminis per la ne paghi povo della stata sciuldaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.